Είναι η αρχηγός της Εθνικής, η οποία παρέλαβε και σήκωσε το τρόπαιο για τη χώρα μας ως νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλου Υδατοσφαίρισης που φέτος διεξήχθη στην Κίνα. Η Ελευθερία πλευρή του είναι συλλέκτρια μεταλλίων όχι μόνο με τα 12 στο σύνολο σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, αλλά έχει στη συλλογή της και 7 με τον Ολυμπιακό στον διεθνή χώρο. Είναι επίσης μέλος του απόδημου ελληνισμού, καθώς ζει και αγωνίζεται στην Ουγγαρία με το σκουφάκι της Φερεντσβάρος, με την οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια. Κυρίες και κύριοι, η Ελευθερία πλευρή του θα ενώσει τώρα τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου του ΣΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ, Ελευθερία, για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Καλησπέρα και εγώ έχω χάρη πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση που θα με φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας που αφορά και όλους τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο.
Και εσύ είσαι μια Ελληνίδα που πραγματικά διαφημίζει τη χώρα μας σε όλον τον κόσμο και είναι τιμή και χαρά αθλητές και αθλήτριες μέσα από τις διακρίσεις τους στα πέρατα όλου του κόσμου να διαφημίζουν τη χώρα και να μας κάνετε υπερήφανους. Αλήθεια, Ελευθερία πλευρή του, είπα στην εισαγωγή μου για τις διακρίσεις σου στον διεθνή χώρο. Γιατί αν βάλουμε τα μεσογειακά μετάλλια που έχεις πάρει, τα 11 πρωταθλήματα, τα 5 κύπελλα Ελλάδος με τον Ολυμπιακό και το 1 Super Cup, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η τροπαιοθήκη σου. Τι είναι αυτό που σε κάνει μετά από τόσες διακρίσεις να σηκώνεσαι κάθε πρωί, να πηγαίνεις στην πισίνα για προπόνηση ή για αγώνες?
Λοιπόν, το δύσκολο κομμάτι σε έναν αθλητή υψηλού επίπεδου όταν κάνει πρωταθλητισμό είναι η καθημερινότητα. Αυτό που είπες και εσύ, ότι να ξυπνάς κάθε πρωί και να, χωρίς να έχεις εκείνη την περίοδο κάποιο στόχο, από την αρχή της χρονιάς, πριν ξεκινήσουν όλοι οι αγώνες, πρέπει να έχεις αυτή τη ρουτίνα και μια καθημερινότητα γερικά όλοι γύρω από τον αθλητισμό. Πρέπει να τρως καλά, να κοιμάσαι, να ξεκουράσεις, δηλαδή να έχεις ένα πρόγραμμα γύρω από το πρόγραμμα που έχεις ως αθλήτρια. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι σε έναν αθλητή και όχι οι αγώνες και οι διακρίσεις. Αυτό είναι σε εισαγωγικά το εύκολο κομμάτι. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε μάθει από πολύ μικρές να θέτουμε στόχους και τόσο μεγάλοι στόχοι που έχουμε βάλει τότε και σε συλλογικό επίπεδο αλλά και με τις εθνικές ομάδες, χρειάζεται δυστυχώς αυτή η δύσκολη καθημερινότητα, την οποία έχει γίνει και τρόπος ζωής μας. Η οποία έχει γίνει και τρόπος ζωής μας, συγγνώμη.
Η διάκριση φέρνει δημοφιλία, είναι το εύκολο κομμάτι. Οι δύσκολες στιγμές που δεν έχουν δημοσιότητα και είναι πίσω που λέμε από τα κείμενα, από τις κάμερες, από τη δημοσιοποίηση. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να ξεπεράσεις τους αστάθμητες παράγοντες?
Γενικά να πω ότι εμείς σαν αθλητές πιστεύω γίνεται και στα περισσότερα αθλήματα, ειδικά στα αεροτεχνικά. Όταν δεν υπάρχει κάποια διάκριση, δεν μας θυμάται κανένας, μόλις έρθει ένα μετάλλιο, όπως τώρα που ήρθε το χρυσό, θέλουν όλοι να πάρουν συνέντευξη, να βγάλουν φωτογραφία, οπότε είναι πάρα πολύ άσχημο το ότι οι αθλητές έχουν τη στήριξη, φαινομενικά στήριξη, του φαίνεσαι δηλαδή κατά μεγάλο ποσοστό, όταν μόνο πάρουν το χρυσό, το ασημένιο, το χάλκινο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι μονίμως στα μετάλλια. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε φυσικά, αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι εφικτό στον αθλητισμό πάντα να κερδίζεις. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ άσχημο όταν δεν έρχεται μια επιτυχία, η αντιμετώπιση του κόσμου που καμιά φορά θα σχολιάσουν και αρνητικά ή δεν θα ασχοληθούν καθόλου. Γιατί εμείς έχουμε και συνήθως δύσκολες συνθήκες. Δεν έχουμε δικιά μας πισίνα σαν εθνική ομάδα. Πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί στις πισίνες που μας φιλοξενούν οι πισίνες. Σε όλες τις περιοχές της Αθήνας. Οπότε για μας είναι πολύ δύσκολο όταν δεν έρχονται αυτές οι διακρίσεις που είμαστε κυριολεκτικά αφανείς. Δεν υπάρχουν πουθενά. Ενώ όταν έρθει κάποια διάκριση, για κάποιες μέρες θα είμαστε στην επικαιρότητα μέχρι να ξεχαστεί και αυτό και να συνεχίσουμε πίσω εμείς την καθημερινότητά μας.
Ελευθερία, πώς αντιμετωπίζετε το γεγονός ότι παρότι έχετε φέρει τόσες διακρίσεις, αυτό συμβαίνει και σε άλλα αθλήματα εκτός από μπάσκετ και ποδόσφαιρο, δεν θα σου εξασφαλίσει οικονομικά μία ολόκληρη ζωή. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται, δεν το γνωρίζει ο κόσμος, και πώς το συζητάτε οι αθλητές και οι αθλήτριες μεταξύ σας, και ειδικά εντάξει όταν έρθει μία διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες που μπορεί να εξασφαλίσει σε κάποιον τα προστοζήν μέσα από τα προνόμια. Όμως κάποιος που δεν θα πάρει τα προνόμια, τι γίνεται την επόμενη μέρα?
Ακριβώς εμείς είμαστε αυτά τα άτομα που είπατε, ενώ είμαστε Ολυμπιονίκες, βγήκαμε 7ες. Τα προνόμια άλλαξαν βέβαια προς το καλύτερο και έχουν πάει μέχρι τους 6, ενώ Ολυμπιονίκες είσαι μέχρι την 8η θέση. Οπότε δυστυχώς για μας αυτό είναι ένα έξτρα, μια έξτρα στεναχώρια, ένα έξτρα πλήγμα να το πω, γιατί ενώ είμαστε Ολυμπιονίκες σαν όλους τους υπόλοιπους από την 1η ως την 8η θέση, μείναμε απ' έξω σε αυτά τα προνόμια που σου εξασφαλίζει το μέλλον. Το συγκεκριμένο κομμάτι, η συνέχεια μετά τον αθλητισμό, προσωπικά για μένα ήταν άγχος από τότε που τελείωσα το σχολείο. Ήξερα ότι σαν ελευθερία θέλω να συνεχίσω το πόλο επαγγελματικά. Ήξερα ότι όταν κάνω κάτι τέτοιο θα πρέπει, δεν μπορώ να δουλέψω παράλληλα. Μπορώ σίγουρα να σπουδάσω όπως έχω πάρει και το πτυχίο μου. Αλλά δυστυχώς δεν σου εξασφαλίζει το μέλλον. Δηλαδή, βιοποριζόμαστε από το άθλημα, αλλά δυστυχώς δεν είναι όπως τα αθλήματα που ξέρουμε, αντρικό ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τα οποία μπορούν όντως να σου εξασφαλίσουν το μέλλον, χωρίς να έχεις τα προνόμια, όπως είπαμε πριν, που είναι μια θέση εργασίας αφού τελειώσει τον προαθλητισμό. Οπότε για μας αυτό σίγουρα είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και ένα άγχος που έχουμε οι περισσότερες αθλητρίες και αθλητές του πόλου, όπως και σε άλλα αθλήματα φυσικά. Που δυστυχώς για μένα ξεκίνησε αυτό το άγχος από πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Γιατί ήξερα τα επόμενα χρόνια ήθελα να συνεχίσω επαγγελματικά, και κάνοντας αυτό ξέρω ότι θα αφήσω πολλά πράγματα στην άκρη, γιατί δεν βγαίνει το πρόγραμμα να κάνεις παράλληλα, π.χ. να δουλεύεις και να είσαι σε τέτοιο επίπεδο.
Πάμε στην τελευταία χρονικά μεγάλη στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική υδατοσφαίριση στο χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Κάθε στιγμή η ελευθερία, το ξέρεις, και στη ζωή και στον αθλητισμό είναι διαφορετική. Αυτή τη στιγμή που σήκωσες το τρόπαιο, τι θα έχεις να αφηγήσεις και να εξιστορείς στα επόμενα χρόνια, όχι μόνο σήμερα?
Θα έλεγα ότι δεν ήταν η στιγμή που σήκωσα το τρόπαιο, αλλά όταν ακούσαμε το εθνικό ύμνο. Γενικά η υδατοσφαίριση στην Ελλάδα είναι το πιο πετυχημένο άθλημα, και παρόλα αυτά το τελευταίο χρυσό που είχαμε πάρει σε γυναικείο επίπεδο ήταν το 2011 στο παγκόσμιο που είχε πάρει η ομάδα η τότε. Οπότε το ότι μετά από τόσα χρόνια, στο ευρωπαϊκό κύπελο πάλι είχαμε πάρει χρυσό το 2018, ναι, τώρα το θυμήθηκα. Που ήταν το αντίστοιχο, αλλά σε ευρωπαϊκό κύπελο, δεν ήταν το πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα είχαμε βγει δεύτερες. Όταν ακούς τον εθνικό ύμνο και ακούει όλος ο κόσμος, συγκεκριμένα στην τώρα περίπτωση που ήταν παγκόσμιο κύπελο, ακούει μαζί στον εθνικό ύμνο, εκεί με διαπέρασε ένα ρίγος. Οπότε εκείνη ήταν η πιο δυνατή στιγμή, και όχι την ώρα που σήκωσα το τρόπαιο.
Και σε δήλωσή του ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Χάρης Παυλίδης είπε: «Για να είμαι ειλικρινής, είμαι πολύ συναισθηματικά φορτισμένος. Το πρώτο μου τουρνουά ως προπονητής της Εθνικής συνδυάστηκε με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου». Πώς εκδήλωσε τη συναισθηματική φόρτιση ο προπονητής, πώς το έζησε?
Σε εμάς δεν εκφράστηκε έτσι, οπότε και εγώ είχα δει αυτές τις δηλώσεις, οπότε δεν μας είπε κάτι σίγουρα. Αν θυμάμαι καλά, είπε ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή απόδοση όλο το τουρνουά, ότι να συνεχίσουμε έτσι, αλλά δεν μας είπε κάτι συγκεκριμένο, αλήθεια είναι, που μου έχει μείνει όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι.
Ο καθένας εκδηλώνεται διαφορετικά, είναι θέμα χαρακτήρα, και ο Χάρης Παυλίδης πιο πολλά κάνει παρά λέει. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο και σίγουρο, έτσι, είναι ο τρόπος του κάθε ανθρώπου.
Και ναι,
έτσι εκδηλώνεται. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό. Στο πρώτο παιχνίδι νικήσαμε την Ιταλία. Εξαιρετική απόδοση ήταν με ένα 19-14. Έτσι.
Να σας πω την αλήθεια. Παίζουμε τόσους πολλούς αγώνες που δεν θυμάμαι τα σκορ. Οπότε δεν θέλω να πω ναι ή όχι, γιατί ειλικρινά δεν θυμάμαι το σκορ. Είχαμε παίξει πάρα πολύ καλά. Γενικά και στα τρία παιχνίδια, απλά σίγουρα δεν ήταν και το 100% που μπορούμε να δώσουμε, γιατί. Όπως έχω αναφέρει και σε άλλες συνεντεύξεις, γενικά η περίοδος που έγιναν αυτοί οι αγώνες ήταν για τις ευρωπαϊκές ομάδες πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί τα πιο δυνατά πρωταθλήματα είναι στην Ευρώπη, στο άθλημά μας, για να ξέρει και ο κόσμος. Οπότε όλες οι αθλητρίες που παίζουν στην Ευρώπη παίζανε τα τοπικά τους πρωταθλήματα, δηλαδή το ελληνικό, εγώ στην Ουγγαρία, Ισπανία κλπ. Μέσα σε αυτό προετοιμαζόμασταν και για το Final Four που ήταν 10 μέρες μετά την Κίνα και έγινε αυτή η διακοπή, νομίζω 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και λίγο παραπάνω, δεν θυμάμαι, για να πάμε ένα ταξίδι μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, να παίξουμε 3 πολύ δύσκολα παιχνίδια και απαιτητικά προφανώς, γιατί στοχεύαμε αρκετά ψηλά, σίγουρα στοχεύαμε σε ένα μετάλλιο. Οπότε γενικά και η περίοδος ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γι' αυτό και η απόδοση, ενώ ήταν καλή για την τότε περίοδο των αγώνων, θεωρώ ότι μπορούμε να παίξουμε και ακόμα καλύτερα. Απλά αυτό δεν ισχύει μόνο για εμάς, ισχύει και για όλες τις ομάδες. Καταλάβατε, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι στο 100% όπως θα είναι κάθε ομάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα έχει μια κανονική προετοιμασία. Το παγκόσμιο κύπελλο ήταν μέσα στη χρονιά, η καθεμία είχε προπονήσει με τις ομάδες της, ήταν ελάχιστο χρόνο προετοιμασία. Οπότε μπορώ να πω ότι δεν ήταν και τα τέλεια παιχνίδια μας, αλλά σίγουρα παίξαμε καλύτερα από τις αντίπαλες, γι' αυτό και νικήσαμε και τα 3 παιχνίδια και πήραμε το χρυσό.
Πάντως ήταν συναρπαστικά τα παιχνίδια και αυτό που λες ότι ισχύει και για τις άλλες αθλητρίες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, και λέω συναρπαστικά γιατί με την Ολλανδία κάναμε ανατροπή μετά τα 2 οκτάλεπτα στο 3ο και στο 4ο. Νικήσαμε την ομάδα που προπονεί ένας δικός μας άνθρωπος, ο Βαγγέλης Δουδέσης, και εκεί ο Χάρης Παυλίδης είπε ότι τη στιγμή που ανατρέψαμε το παιχνίδι με την Ολλανδία ήμουν σίγουρος ότι θα νικούσαμε οποιονδήποτε αντίπαλο βρίσκαμε στον τελικό. Εκεί βρήκαμε την Ουγγαρία 13-9 και πήραμε το τρόπαιο. Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις μετά το τέλος του αγώνα, τι έχεις να μας μεταφέρεις, εσύ το βίωσες μέσα στην πισίνα, για δώσε μας έτσι λίγο το τι επικράτησε.
Γενικά να σας πω ότι εγώ αρκετές φορές στη διάρκεια του αγώνα καταλαβαίνω ποιο θα είναι το σκορ. Όχι πάντα, αλλά έχεις αυτή την αίσθηση ότι τι θα γίνει. Να σας πω ότι στον αγώνα με την Ουγγαρία είχα αυτό το feeling ότι ό,τι είχε να γίνει σήμερα θα κερδίσουμε. Ήμασταν μονίμως και συνέχεια μπροστά στο σκορ, οπότε βοήθησε προφανώς να έχω αυτή τη σκέψη ότι θα πάρουμε σίγουρα το χρυσό. Βέβαια ο αγώνας προφανώς και σταματάει στο τελευταίο λεπτό, οπότε φυσικά και εγώ κρατούσα αυτό το συνέστημα και το χρησιμοποιούσα σε καλό για μέσα στον αγώνα, να είναι πιο παραγωγικό. Οπότε μπορώ να πω ότι στο τέλος όταν κερδίσαμε είναι σαν να το ήξερα. Γιατί φαινόταν και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ότι εμείς είχαμε το πάνω χέρι. Οπότε όταν τελείωσε, εντάξει, ήταν εκεί η ανακούφιση και τεράστια χαρά για αυτή την επιτυχία. Τελευταία φορά στην ίδια διοργάνωση, σε αντίστοιχο παγκόσμιο κύπελο, πήραμε μετάλλιο το 2012, που συγκεκριμένα ήταν και η πρώτη μου συμμετοχή με την Εθνική Γυναικών, γιατί ήμουν αρκετά μικρή. Οπότε μπορώ να σας πω ότι μετά από τόσα χρόνια να πάρουμε μια τέτοια, ειδικά το χρυσό, αλλά να έχουμε μια διάκριση αυτή τη διοργάνωση, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Θα δώσω την εικόνα και από άλλες συναθλήτριές σου πώς το βίωσαν. Η Αλεξία Τζούρκα, η τερματοφύλακας του Εθνικού, είπε ότι το χρυσό μετάλλιο γεννά ένα απίστευτο συνέστημα. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη όρεξη να εμφανιστούμε ακόμα καλύτερα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, παραμένοντας ταπεινές και συγκεντρωμένες στο στόχο. Δύο λέξεις θα κρατήσω. Ταπεινές και συγκεντρωμένες. Αυτό είναι θέμα διαχείρισης.
Φυσικά, γενικά. Γνώμη μου είναι ότι γενικά οποιαδήποτε νίκη δεν πρέπει να μπαίνει στο μυαλό σου και οποιαδήποτε ήταν να μην μπαίνει στην καρδιά σου, δηλαδή να μην στεναχωριέσαι τόσο πολύ γιατί υπάρχει και η επόμενη μέρα. Ο αθλητισμός έτσι είναι, οπότε πρέπει να το διαχειριστείς ανάλογα και την νίκη και την ήττα. Γιατί πολλές φορές όλοι σχολιάζουμε όταν γίνεται κάποια διάκριση, αλλά το δύσκολο κομμάτι είναι και όταν χάνεις φυσικά. Η επόμενη μέρα να ξανασηκωθείς ενώ έχεις πέσει. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Σίγουρα και μία νίκη μπορεί να σου προκαλέσει πρόβλημα γιατί θα πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Οπότε όλες αυτές οι καταστάσεις πρέπει λίγο να διαχειρίζονται και από τον προπονητή και από τις αθλήτριες για να βοηθήσει στην επόμενη διοργάνωση. Γιατί μέχρι τους Ολυμπιακούς στο Λος Άντζελες έχουμε αρκετές διοργανώσεις.
Αυτό που είπες, το δύσκολο κομμάτι, το λέει και ο Χάρης Παυλίδης, λέει θα έρθουν και άσχημα αποτελέσματα, πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο μας. Αυτό είναι φυσικά ένα κομμάτι που το έχει η ελευθερία μόνο ο αθλητισμός. Δεν είμαι, κάθομαι σε έναν υπολογιστή, έχω νούμερα και δημιουργώ νούμερα για να τα δώσω σε ένα άλλο τμήμα, σε μια εταιρεία. Αυτό μόνο όποιος έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό και μάλιστα υψηλού επίπεδου μπορεί να το ζήσει, να το βιώσει και να το μεταφέρει όπως το μετέφερε ο Χάρης Παυλίδης, όπως το μεταφέρει εσύ με τον τρόπο σου. Είναι η ζωή του αθλητισμού, έτσι, και τα δύο ναι κομμάτια. Έχει νίκη ή ήττα, δεν έχει ενδιάμεση κατάσταση ο αθλητισμός.
Συμφωνώ και γενικά πρέπει αυτό να μάθεις να διαχειρίζεις όλες τις καταστάσεις, γιατί σίγουρα μετά δεν θα έχεις τα αποτελέσματα που θέλεις αν δεν μπορείς να τα διαχειριστείς. Οπότε για μένα ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε οποιαδήποτε διάκριση ή και μη να μπορούμε να το διαχειριζόμαστε.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που έδωσε η αδελφή σου, η Βάσο Πλευρή, του πολυτιμότερη παίκτρια στο παγκόσμιο κύπελο, είναι αυτό που είπε, ότι βλέπω την εκτίμηση και την πίστη των υπολείπων προς το πρόσωπό μου και με χαροποιεί ιδιαιτέρως. Με τιμά, είπε, το βραβείο με γεμίζει όρεξη και ενέργεια. Το ομαδικό άθλημα σίγουρα χρειάζεται η πίστη και η εκτίμηση, έτσι, να υπάρχει αλληλεκτίμηση μεταξύ των αθλητών και των αθλητριών. Πέρα αυτό που λέμε, αν πίνουν καφέ έξω από την πισίνα, τον αγωνιστικό χώρο, σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, είναι μία παράμετρο σημαντική στη λέξη ομάδα.
Φυσικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν μπορείς να βάλεις αυτή τη στιγμή σε μία γενική ιατρική ομάδα τους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Πρέπει να δέσουν με τον προπονητή, να εμπιστευτούν το σύστημα και να κάνουν αυτό που θέλει ο προπονητής που έχει στο μυαλό του, αλλά να ξέρουν ότι θα δουλέψει. Να υπάρχει μια συνεργασία, μια αλληλοκάλυψη σε πολλές περιπτώσεις, ενώ και στο τεχνικό κομμάτι μες στην πισίνα. Οπότε δεν είναι το κομμάτι μόνο το να έχεις πολύ καλούς αθλητές, αλλά πολύ καλούς συμπαίκτες σε μια ομάδα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, και όχι το να είμαστε όλες έξω από την πισίνα φίλες, γιατί αυτό δεν γίνεται. Σε καμία ομάδα δεν γίνεται 15 άτομα να βγαίνουν όλοι μαζί για καφέ. Θα τύχει και αυτό, θα πάμε και για καφέ. Απλά το σημαντικό είναι ότι μέσα στην πισίνα είμαστε η μία για την άλλη.
Ένα άλλο στοιχείο που δίνει μία αθλήτρια που έχει τη δική της ιστορία, έχει γράψει πολλά χρόνια στην ελληνική υδατοσφαίριση με διακρίσεις, είναι η Έλληνα Ξενάκη. Είπε ότι η ομάδα αλλάζει, είναι πλήρως ανανεωμένη και προχωράμε για τη συνέχεια. Η μετάβαση, γιατί είναι ένα στοιχείο που εσύ το ζεις, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, σε μία ομάδα, πόσο εύκολη, πόσο δύσκολη είναι?
Αυτό είναι σχετικό. Έχω ζήσει από όλες τις πλευρές. Πριν 14 χρόνια, όταν εγώ ήμουνα μαζί με την αδερφή μου και άλλες κοπέλες, να ήμασταν τότε οι τότε μικρές, δηλαδή το κομμάτι της ανανεωμένης ομάδας. Τώρα το ζω σαν μεγαλύτερη και πιο έμπειρη στην ομάδα. Οπότε σίγουρα η κάθε κατάσταση είναι διαφορετική και αρκετά δύσκολη. Γιατί σε μια ομάδα παίζει ρόλο και η εμπειρία, πάρα πολύ σημαντικό, και οι νέες αθλήτριες. Θέλει ένα σύνολο να έχεις απ' όλα. Σίγουρα σε τέτοια παιχνίδια παίζει και πολύ μεγάλο κομμάτι εμπειρία. Εμάς αυτή τη στιγμή τους Ολυμπιακούς σταμάτησαν πάρα πολύ καλές αθλήτριες από παγκοσμίου επίπεδου. Η καθεμία για τον προσωπικό της λόγο ή σταμάτησαν εντελώς ή σταμάτησαν μόνο από εθνική. Αυτό η καθεμία έκρινε ότι πρέπει να το κάνει, γιατί όπως είπαμε και πιο πριν, πριν λίγα λεπτά, ότι εμείς δυστυχώς δεν έχουμε εξασφαλισμένο μέλλον. Οπότε πολλά κορίτσια και όλα σταμάτησαν και για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, γιατί όταν εμείς θα σταματήσουμε θα είμαστε στο μηδέν. Οπότε η κάθε κατάσταση είναι διαφορετική. Την έχω ζήσει από όλες τις πλευρές, από το να είμαι πιο μικρή για αρκετά χρόνια, τώρα να είμαι πιο μεγάλη και εμπειρικά αλλά και ηλικιακά μαζί με κάποιες άλλες κοπέλες. Οπότε πρέπει, και αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το διαχειριστείς, γιατί αφορά ένα ομαδικό άθλημα και πρέπει να βλέπεις όλες τις παραμέτρους και να τις διαχειρίζεσαι ανάλογα.
Θα ήθελα να μου πεις στο κεφάλαιο Ολυμπιακός, τι ήταν για σένα όλη αυτή η διαδρομή.
Ήταν κυριολεκτικά τα μισά μου χρόνια ζωής. Έπαιζα 13 χρόνια στον Ολυμπιακό και έφυγα στα 27. Πολύ μεγάλο κομμάτι. Εκεί ενηλικιώθηκα ως παίκτρια. Είχαμε πάρα πολλές διακρίσεις, αλλά σίγουρα και αρκετές ήττες. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που νικούσαμε και τους φαινόντουσαν όλο τόσο εύκολο. Αλλά όλο αυτό ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια, που αυτό κανείς δεν το θυμάται, όταν χάναμε από όλους. Και αυτό σιγά σιγά το χτίσαμε. Ο κορμός της ομάδας ήταν ίδιος και το χτίσαμε σιγά σιγά. και έχουμε φτάσει να είμαστε τελευταία 10 χρόνια φαβοροί. Εγώ πήρα τη μεγάλη απόφαση τώρα να πάω στο εξωτερικό, γιατί είναι κάτι που ήθελα να το ζήσω και είμαι σίγουρη θα το μετάνιωνα αν δεν το έκανα. Πήγα σε μια καινούργια ομάδα, στη Φενεσβάρος, στη Βουδαπέστη, είμαι στην Ουγγαρία. Και γι' αυτό ήταν μια τεράστια αλλαγή, δύσκολη απόφαση, αλλά μου έχει βγει σε καλό. Έχω αποκομίσει μόνο θετικές εμπειρίες και γενικά πολλά πράγματα τα οποία δεν θα ζούσα αν έμενα στην ίδια ομάδα όλη μου την καριέρα. Γιατί σίγουρα το κάθε οτιδήποτε καινούργιο και κάποια αλλαγή πολλές φορές είναι και για καλό. Οπότε σίγουρα άφησα πίσω μια ομάδα η οποία ήταν άκρως πετυχημένη και τη φτάσαμε σε ένα σημείο που να νομίζουν όλοι ότι τα κάνουμε εύκολα, ότι κέρδισαν το Champions League εύκολα, μας τα λέγανε και αυτά. Ενώ κάναμε τόση προπόνηση και είχαμε χάσει στο παρελθόν τόσες φορές που ήταν όλα αυτά μαθήματα. Και τώρα είμαι στην Ουγγαρία, είχαμε μια πάρα πολύ καλή απόδοση φέτος, βγήκαμε τέταρτη στο Champions League, η ομάδα δεν είχε περάσει ούτε στους 8 στο παρελθόν και πήραμε και το πρώτο πρωτάθλημα Ουγγαρίας και για μένα φυσικά το πρώτο, αλλά και πρώτο για το σύλλογο που είναι μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα. Δεν είχαν ξαναπάρει πρωτάθλημα γιατί είναι μια νεοσύλλεκτη ομάδα, είναι τα τελευταία χρόνια προσπαθούν, γιατί οι ιατρικοί, όποιοι ξέρουν από πόλο, ξέρουν ότι έχουν πάρει και τα Champions League και πολλά πρωταθλήματα. Οπότε ήταν μια νέα εμπειρία και μια δύσκολη αλλαγή, η οποία μου είχε βγει σε πολύ καλό.
Θα ήθελα να μου πεις αυτό, αν ήταν όνειρο ή στόχος να παίξεις στο εξωτερικό και ποια θα ήταν η πρώτη χώρα επιλογής να πάει να παίξεις, ήταν η Ουγγαρία ή κάποια άλλη χώρα.
Γενικά τα πιο δυνατά πρωταθλήματα είναι φυσικά και στην Ελλάδα, ανάλογα τη χρονιά φυσικά, γιατί κάποιες φορές ήταν αρκετά εύκολο για τον Ολυμπιακό. Θα ήταν Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία. Είναι ομάδες οι οποίες είναι σε top επίπεδο, χώρες συγγνώμη, που έχουν πολύ καλές ομάδες και σε εθνικό επίπεδο και συλλογικό. Οπότε αυτές οι τρεις ήταν μέσα στα πλάνα μου, γιατί ήταν και σαν στόχος αλλά και όνειρο, γιατί και στο παρελθόν είχα πάρα πολλές προτάσεις για το εξωτερικό και πάντα κάτι με κρατούσε στο να μην το κάνω. Οπότε ήρθε η στιγμή μετά τους Ολυμπιακούς, νομίζω ήταν και η κατάλληλη στιγμή να το προσπαθήσω, να το δοκιμάσω και τελικά μου βγήκε σε πολύ καλό.
Και έτσι για να προσθέσεις γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο Ελευθερία, όπως στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ έχετε εκπρόσωπο στις διαπραγματεύσεις με τις ομάδες ή γίνονται απευθείας στη δική σου περίπτωση που πήγες στις Φερές
Βάλλες? Γίνονται απευθείας. Το άθλημά μας σχεδόν κανένας δεν έχει το λεγόμενο manager που λέμε, οπότε ο καθένας κοιτάει μόνος του, βλέπει τις προτάσεις που έχει και κρίνει τι είναι καλύτερο για αυτόν. Οπότε σε εμάς, ναι, επειδή το οικονομικό κομμάτι δεν είναι σε το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που είναι σύνηθες να έχει κάποιος μάνατζερ, οπότε για μας όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ διαφορετικό γιατί δεν υπάρχουν φυσικά και τα χρήματα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό.
Και ποιοι παράγοντες,
να το υποστηρίξουν.
Και ποιοι ήταν οι παράγοντες που σε πείσανε να πας στην Βουδαπέστη και στη Φερεντσβάρος?
Το ότι τόσα χρόνια που είχα προτάσει από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης δεν το τολμούσα. Οπότε όταν μου έκανε μια αρκετά καλή πρόταση, εννοώ οι συνθήκες σαν αθλητή εκεί πέρα πολύ καλή, αυτό εννοώ, είπα να το δοκιμάσω γιατί ήξερα ότι είναι μια άκρως επαγγελματική ομάδα με απίστευτες εγκαταστάσεις, γιατί έχω πάει στην Ουγγαρία πόσες φορές έχω δει τις πισίνες, καμία σχέση με την Ελλάδα δυστυχώς. Οπότε είχε ένα πολύ καλό σύνολο στο να με πείσει να το δοκιμάσω και τελικά μου έχει βγει σε καλό.
Και πώς είναι η καθημερινότητα, δώσε μας έτσι κάποια στοιχεία.
Λοιπόν, η καθημερινότητα είναι φτιαγμένη για τον αθλητή, για τη διευκόλυνσή του. Εμείς η συγκεκριμένη ομάδα μας έχει ένα τεράστιο αθλητικό κέντρο το οποίο έχουμε εκεί. Είναι πολυαθλητικός, ένα αθλητικό κέντρο που είναι για όλα τα αθλήματα, τα προπονητήρια. Έχουμε εκεί την πισίνα μας, το γυμναστήριο, τα ποδητήρια μας που αφήνουμε τα πράγματα και τρώμε και εκεί. Έχει μέσα και πάρκινγκ, δεν χρειάζεται ούτε να ψάχνεις πάρκινγκ, το οποίο ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Στην κάθε πισίνα είχαμε και αυτό, 20 λεπτά, 30 λεπτά να βρεις πάρκινγκ. Οπότε εγώ έφευγα από εκεί, είχα κάνει γυμναστήριο, προπόνηση. Είχα αφήσει τα πράγματά μου στα ποδητήρια, είχα φάει. και έφευγα για το σπίτι μου για να ξεκουραστώ. Ενώ κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, π.χ. με την εθνική ομάδα, πηγαίναμε σε άλλη περιοχή που δεν έβρισκε πάρκινγκ γυμναστήριο, σε άλλη περιοχή πισίνα. Βρες πάρκινγκ στην άλλη πισίνα. Πήγαινα με το σούπερ μάρκετ να φας. Εδώ είναι φτιαγμένη η καθημερινότητα για τη διευκόλυνση του αθλητή. Και έπαθα, αλήθεια, αρκετά σοκ όταν πήγα. Δεν το πίστευα, γιατί έχω συνηθίσει εδώ δυστυχώς που δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο. Και μου φάνηκε όλο μια εύκολη καθημερινότητα. Όχι το κομμάτι προπόνησης φυσικά, γιατί αυτό δεν είναι εύκολο. Αλλά όλο το υπόλοιπο ήταν αρκετά εύκολο.
Το κοινό, οι φίλαθλοι έχουν αθλητική παιδεία, κάτι που δεν έχουμε στην Ελλάδα από τα σχολεία, τόσο για την υδατοσφαίριση όσο για το χάντμπολ, τη χειροσφαίριση, το ποδόσφαιρο. Πώς είναι η αθλητική κοινωνία, τα μικρά παιδιά εκεί?
Ακριβώς, όπως είπατε, έχουμε αθλητική παιδεία. Συγκεκριμένα το πόλο κιόλας είναι, όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, είναι το ποδόσφαιρο πρώτο. Μετά όμως μπορώ να πω ότι πάει το handball που στην Ελλάδα δεν το έχουμε τόσο έντονα και μετά το πόλο. Είμαι και σε μια ομάδα που είναι αντίστοιχη με τον Ολυμπιακό, έχει τους οπαδούς του, αρκετό κόσμο να υποστηρίζει. Είναι κυριολεκτικά ένα αντίστοιχο παράδειγμα σε άλλη χώρα, πολυαθλητικός σύλλογος και η Φενεσβάρος, και απλά η διαφορά είναι ότι το πόλο το έχουν πιο ψηλά από ό,τι το έχουμε στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε ομάδα, δεν μιλάω μόνο για τον Ολυμπιακό, γενικά το πόλο, όπως είπα και πριν, το θυμόμαστε μόνο όταν υπάρχει κάποια διάκριση. Οπότε είδα αυτή την τεράστια διαφορά, ότι το άθλημα το αγαπάνε πάρα πολύ.
Και τα μικρά παιδιά που πάνε στα σωματεία, υπάρχει αυτό που λέμε αθλητική παιδεία και κουλτούρα του σχολείου?
Ακριβώς. Γενικά στην Ουγγαρία, όπως και σε άλλες χώρες Ευρώπης, έχουν γενικά το κομμάτι του αθλητισμού μέσα στη ζωή τους. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν το έχουμε τόσο πολύ. Στην Ουγγαρία βλέπω ότι όλοι θα πάνε το γυμναστήριό τους, θα πάνε στην πισίνα, όχι μόνο τα μικρά παιδιά που υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στο πόλο, πάρα πολλά. Φανταστείτε στην ομάδα μου σε κάθε ηλικιακή κατηγορία και ούτε καν κατηγορία, σε κάθε χρονιά ηλικιακή υπάρχει και ένας προπονητής για να καταλάβετε πόσα παιδιά είναι. Ενώ σε εμάς εδώ πάει ένα 3 χρόνια περίπου. Πάει μια γυναίκα με άνοιες κορασίδες και μίνι κορασίδες. Εκεί πάλι είναι τα πρωταθλήματα κάπως έτσι. Απλά είναι τόσο πολλά τα παιδιά που κάθε ηλικιακή χρονιά υπάρχει και ένας προπονητής. Είναι τόσο πολλά τα παιδιά.
Και το σημαντικό είναι ότι ελάχιστα από τα παιδιά θα φτάσουν στην κορυφή, τα υπόλοιπα όμως θα έχουν υγεία ως φύλαθλοι, Ελευθερία.
Ακριβώς, και γενικά ένα τρόπο ζωής γύρω από τον αθλητισμό, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό. Να έχουμε μέσα στην καθημερινότητά μας τον αθλητισμό, το να αθληθούμε, να πάμε γυμναστήριο, για τρέξιμο. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε τόσο πολύ, να είναι μέσα στην καθημερινότητα του Έλληνα. Στο εξωτερικό το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα.
Έλληνες υπάρχουν είτε για διακοπές, στη Βουδαπέστη πρέπει να έρχονται αρκετοί για διακοπές, αλλά υπάρχουν κάποιοι που μένουν μόνιμα. Για δώσε μας έτσι ένα κλίμα των Ελλήνων.
Η αλήθεια είναι ότι έχω πετύχει τυχαία και κάποιους που δουλεύουν και μένουν μόνιμα. Σίγουρα όσον αφορά το κομμάτι το τουριστικό, έρχονται Έλληνες. Γενικά η Βουδαπέστη είναι μια χώρα που είναι, έχει σεζόν. Δεν έχει σεζόν, είναι όλο το χρόνο, έχει τουρισμό. Φυσικά δεν θα πάνε ντάλα καλοκαίρι στη Βουδαπέστη, αλλά γενικά όλο το χρόνο. Φθινόπωρο, άνοιξη, χειμώνα, αρχές καλοκαιριού, καλά και καλοκαίρι σίγουρα πηγαίνουν, απλά δεν έχει θάλασσα, που είναι πολύ σημαντικό. Οπότε γενικά στο κομμάτι το τουρίστες Έλληνες συναντάω συνέχεια. Δεν υπάρχει βόλτα μου στη Βουδαπέστη, στο κέντρο, που να μην έχω συναντήσει τουλάχιστον μία παρέα Ελλήνων. Συγκεκριμένα και όλα στα Χριστούγεννα. Είχα πάει και πάνω στο κάστρο της Βούδας, που είναι από τα πιο γνωστά αξιοθέατα, και άκουγα παντού Έλληνες. Δηλαδή γυρνούσα, είχα πάνω από 20 παρέες. Παρέες, ζευγάρια, οικογένειες. Οπότε είναι ένας προορισμός στον οποίο τον επιλέγουν οι Έλληνες και όλο το χρόνο, όπως και γενικά οι τουρίστες. Οπότε συναντούσα μονίμως Έλληνες. Άκουγα ελληνικά σε οποιαδήποτε βόλτα μου στο κέντρο, άκουγα Έλληνες.
Τώρα θα ήθελα να μου πεις, σαν συμπαίκτριές σου, παράγοντες, φίλαθλοι, σου ζητάνε μέρη στην Ελλάδα για να έρθουν για διακοπές?
Μέχρι τώρα, ναι, μου έχουν ζητήσει και για το καλοκαίρι, φυσικά. Τώρα τα ελληνικά νησιά μας και κάποιοι παραθαλάσσιοι προορισμοί είναι παράδεισος. και συγκεκριμένα ειδικά για τους Ούγγρους που δεν έχουν θάλασσα. Αλλά ναι, μου έχουν ζητήσει κάποιες πληροφορίες για το πού θα πάνε. Θεωρώ ότι κάποιες έχουν ήδη επισκεφτεί την Ελλάδα φυσικά. Κάποιες άλλες σίγουρα το κάνουν στο μέλλον. Γιατί τους έχω πει εγώ και για τους αγαπημένους μου προορισμούς, για τα νησιά, για κάποιους παραθαλάσσιους προορισμούς, τους οποίους, γιατί και εγώ με την κάθε ευκαιρία μου αρέσει να πηγαίνω τέτοια ταξίδια. Με κοροϊδεύουν ότι είμαι ο happy traveler. Οπότε με το οποιοδήποτε κενό που έχω, όποτε έχουμε ρεπό, γιατί εμείς είμαστε όλη τη χρονιά με αγώνες, με εθνική ομάδα, με συλλόγους. Οπότε, όποτε βρίσκω και εγώ δυνατότητα και φυσικά και το καλοκαίρι που είναι οι διακοπές μας, πηγαίνω ταξίδια στην Ελλάδα. Οπότε και στην Ελλάδα με ρωτάνε, φανταστείτε, οι συμπαίκτριές μου, πού να πάνε εκδρομή, ανάλογα με τις μέρες που έχουν και αν θέλουν νησί ή όχι. Οπότε, γενικά το έχω αυτό και στην Ελλάδα να δίνω συμβουλές.
Για δες το και ως επαγγελματικό προσανατολισμό και αυτό το θέμα ελευθερία.
Δεν το σκέφτηκα να ξέρετε, αλλά θα μπορούσα.
Θα μπορούσες.
Μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή το ψάχνω και να πάω και από εδώ, να πάω και από εκεί. Πιο κοντινούς προορισμούς. Συνήθως στους πιο κοντινούς επιλέγω, γιατί δεν έχουμε μέσα στη χρονιά αρκετές μέρες ρεπό. Θα έχουμε μία, δύο, τρεις το πολύ. Είναι, γιατί εμείς δεν κάνουμε Πάσχα, δεν κάνουμε Χριστούγεννα, είναι λίγο δύσκολο το πρόγραμμα. Αλλά με την κάθε ευκαιρία εγώ προσπαθώ να ξεφεύγω λίγο εκτός Αθήνας και να κάνω τέτοια ταξίδια. Οπότε ναι, είμαι λίγο και στις Ελληνίδες συμπαικτριές μου λίγο ο travel guide.
Οπότε μέσα σε όλα πάρε και την κάμερα ελευθερία και κάνε ένα δικό σου κανάλι στο διαδίκτυο και αρχίζουμε τα δοκιμαστικά από εκεί, άκοπα.
Θα μπορούσα, ναι, γιατί όχι.
Ναι, πρέπει να το κάνεις, άκοπα, έτσι, και θα κάνεις το δείγμα που λέμε και μετά θα περάσεις στο άκρος επαγγελματικό που είναι, βέβαια ότι θα σου βγει. Ναι, θα το κάνεις αυτό, θα πάρεις την κάμερα.
Πολύ καλή πρόταση, να ξέρετε, δεν το σκέφτηκα.
Δεν το σκέφτηκες, αλλά θα το κάνεις από την επόμενη περιήγηση σου, είτε στην Ουγγαρία είτε στην Ελλάδα, θα κάνεις ένα κανάλι, έχεις το κοινό σου το αθλητικό, οπότε μέσα από εκεί θα μπορεί να κάνεις αυτό που λέμε άκοπα και χωρίς μεγάλα έξοδα το δοκιμαστικό σου. Αξίζει πραγματικά να το κάνεις. Ναι. Έτσι.
Και να ξέρετε, και σε όποιο προορισμό πηγαίνω, είμαι και άτομο που θα το γυρίσω. Δηλαδή, δεν θα πάω σε κάποιο νησί και θα κάτσω στη μία παραλία. Οπότε θεωρώ ότι όντως θα βγει.
Ναι.
Θα μπορούσα. Γιατί όχι.
Γιατί όχι να το ξεκινήσει από την επόμενη περιήγηση δοκιμαστικά με ένα κανάλι στο YouTube και θα το δεις πώς θα πάει άκοπα και αβίαστα, όπως κάνεις και σε όλα τα πράγματα στη ζωή σου. Πραγματικά στη ζωή σου, στην καθημερινότητα και στον αθλητισμό, αλλά και έξω από αυτόν, αφήνεις τα πράγματα να κυλήσουν, να πάνε χωρίς άγχος ή αυτό που λέμε τα σπρώχνεις κιόλας.
Εντάξει, γενικά δεν έχουμε και τόσο ελεύθερο χρόνο και εγώ είμαι άτομο πολύ του προγράμματος και γενικά της οργάνωσης. Οπότε προσπαθώ λίγο να συνδυάζω τα πράγματα που μου αρέσουν στο οποιοδήποτε κενό, ή θα είναι λίγες ώρες, ή θα είναι μισή μέρα ή κάποιες μέρες. Όπως είπα, σίγουρα μου αρέσουν όταν έχω τον αντίστοιχο χρόνο, βέβαια, διαθέσιμο χρόνο, να κάνω αυτά τα ταξίδια στην Ελλάδα. Και γενικά μου αρέσει το να βγω με τους φίλους μου έξω, να πάμε σινεμά, να πάμε για φαγητό. Απλά σίγουρα θέλουν και αυτά λίγο την οργάνωση, γιατί πρέπει, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις ως αθλήτρια, με τις προπονήσεις, τα γυμναστήρια και τους αγώνες, να έχεις και αντίστοιχη ζωή. Δηλαδή δεν μπορούσα εγώ τώρα να πάω να ξενυχτήσω όταν ξέρω ότι έχω αγώνες. Ακόμα και αν με έχουν καλέσει σε ένα πάρτι, λέω εγώ τώρα. Που κιόλας δεν μου αρέσει η νυχτερινή ζωή, να σας πω την αλήθεια, αλλά σας λέω τέτοια παραδείγματα. Πρέπει γενικά την ζωή, την καθημερινότητά μας να την φτιάχνουμε γύρω από το αθλητικό κομμάτι, από την ιδιότητά μας ως αθλήτριες σε υψηλό επίπεδο. Οπότε δυστυχώς και εκεί πρέπει να είμαι λίγο συσταγωγικά στη τζίτα, να ξέρω ότι όταν βρω αυτό το κενό να δω και τους φίλους μου, να τα συνδυάσω όσο πιο καλά γίνεται.
Ελευθερία, όσο δύσκολο είναι να ανέβει μια ομάδα στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων, άλλο τόσο δύσκολο είναι η πρόκριση στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη. Έχεις κάνει εικόνα με το εθνόσημο να ανεβαίνει στο βάθρο και αυτό αποτελεί το εξτρά κίνητρο για εσένα.
Φυσικά, τώρα είπατε τον υπέρτατο στόχο. Η αλήθεια είναι και ως Ολυμπιακούς του Παρισιού είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν σίγουρα υπέρτατο στόχος πρώτα να προκριθούμε, γιατί όπως γνωρίζει και γενικά οι περισσότεροι, γιατί νομίζω είχε ακουστεί πολύ ότι είχαμε να περάσουμε χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε και μόνο η πρόκριση ήταν τεράστιο κομμάτι. Θέλαμε σίγουρα πάμε και καλύτερα. Οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι τεράστιος θεσμός και ένας στόχος όνειρο, το οποίο αφού δεν πήγαμε καλά με τα χρόνια θα κρατήσουμε τη συμμετοχή που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά δεν σας κρύβω ότι σίγουρα το μετάλλιο θα ήταν το ιδανικό, οι ιδανικές συνθήκες στο να, το όνειρο.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η παγκόσμια σε διακρίσεις αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρησης Ελευθερία Πλευρίτου. Ελευθερία, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, να φτάσεις μέχρι το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων και ας είναι και το χρυσό μετάλλιο.
Εντάξει, τώρα μιλάμε, αν είναι και το χρυσό θα είναι το τέλειο, αλλά εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, απλά μέχρι τότε, πολύ μετά το χρυσό τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο αναφέρονται στους Ολυμπιακούς, αλλά μέχρι τότε έχουμε πάρα πολλές διοργανώσεις και στόχους, οπότε έχουμε ακόμα μέλλον για τους Ολυμπιακούς. Βάζουμε λίγο λιθαράκι, γιατί έχουμε κυριολεκτικά τώρα το καλοκαίρι έχουμε παγκόσμιο, μετά ευρωπαϊκό, ξανά παγκόσμιο. Οπότε είναι λίγο η χρονιά, η Ολυμπιακή τετραετία. Έχει πολύ πράγμα μπροστά μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να μιλάμε γι' αυτό. Πρέπει σίγουρα όσο μπορούμε να πρωταγωνιστούμε στις διοργανώσεις, που δεν θα είναι εύκολο γιατί υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Αλλά σίγουρα τώρα ένα μετάλλιο και πόσο μάλλον το χρυσό στο Λος Άντζελες θα είναι το ιδανικό.
Θα είναι το ιδανικό, μέχρι τότε θα έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να τα ξαναλέμε. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια, Ελευθερία. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, συγγνώμη. Καλή συνέχεια.